Þetta heyrði maður nú eins og strákurinn frá Rifi sem var sendur sura búðum að kaupa tóbak. Men hann varð úti á heiðinni. Nú en það var sagt að hann hefði nú ekki verið aldauður heldur hefði hann verið kviksettur nema hann gekk aftur. En þeir notuðu sér hann sjósóknararnir í Rifi að höfða hann í sendiferðir. Og einu sinni sem máttur á sendiðarinn sura búðum að sækja tóbak. Og þá mætir honum mannaður á heiðinni. Þar sem að stráksi komin upp úr jöfnuborginnar með tóbakið, þá voru það 18 tóbaksbitar sem hann lætur renna undan sér eftir hjarninu. Já, og þá hafði hann verið sendur í þessa verslunum fersku. Þetta voru bara munnvelji. Og svona var talaði alls konar vitleysu. Mm-hmm.